انترفيو.
مواصلين معكم وسيم العربي، أماني، آدم، كل الزملاء. نمشي والآن في حوارنا مع السيد حسن نجعيد. صباح النور.
صباح الخير وسيم،
شكرا لك. قدمتك دونك كاليبرير وفي اليونيون دي ليبرير وموزع ونشر أيضا اليوم، وأيضا اليوم في اللحظة هذه في الحوار هذا يتمثل أنتخوتر دونك فابا الفونداسيون عبد الوهاب بن عياد ربي يرحمه، اللي تشارك سنة مشاركة très original تو تحكي لنا عليها دونك في معرض الكتاب.
وي فوالا. بونجور à صباح الخير à tous les auditeurs. Effectivement, je représente j'ai l'honneur de représenter la fondation Abdel Wahed Ben Ayed pour ce salon qui pour la première fois cette fondation est sponsor officiel de la foire internationale du livre. Voilà. Et par la même occasion, la Fondation a décidé aussi de participer à cette foire, à leur façon, en louant un stand de 230 mètres carrés. Et ils ont décidé d'offrir pendant ces 10 jours à tous les enfants qui vont venir lors de cette foire des ateliers divers. Différents. Nous aurons pendant ces 10 jours, de l'ouverture jusqu'à la fermeture et toutes les heures, des ateliers dirigés par une dizaine d'animateurs professionnels qui vont accueillir les enfants, qui vont leur proposer des activités, évidemment gratuites, tout ça pour les encourager à la lecture, les encourager à aller vers la culture. Alors ces activités sont des ateliers de lecture à voix haute, en arabe et en français, des ateliers de théâtre en arabe et en français. Donc Faba a même créé sur ce stand-là une zone où les enfants vont pouvoir écouter et faire du théâtre sur ce stand-là. Il y aura aussi de la fabrication de marionnettes, des ateliers de fabrication de marque-pages, des ateliers d'initiation à la bande dessinée et un atelier d'enregistrement de voix pour que les enfants puissent s'enregistrer et s'écouter. Voilà. Donc, toutes ces activités vont être dirigées par ces animateurs. Chaque activité, il y aura 2 animateurs qui seront en permanence autour de ces enfants-là, pour que cette expérience soit la plus réussite possible, pour que ces enfants, lorsqu'ils auront fait ce passage au niveau de ce stand, ils ressortent enrichis. Et c'est l'objectif de cette fondation Abdel Wahed Ben Ayed.
Donc le jeunesse a des psychos de l'atfel barca, c'est ça?
Alors, il est atfel à partir de 6 ans.
Mais les enfants barca.
De l'extérieur, vous avez la possibilité.
Voilà, le bénévolat animation à l'atelier تسجيل الصوت ويسمع روحه.
Exactement, puisque vous êtes un professionnel. Alors pour les parents, ils ont la possibilité de regarder ces ateliers mais de l'extérieur, à l'arrière des fenêtres. Voilà, ينجموا évidemment يحسوا على اولادهم.
Donc فما برشا انشطة principalement حول الكتاب و للاطفال.
Exactement.
Donc radical à l'aïn mekan.
Et nous avons ramené que des spécialistes du domaine. La fondation souhaite vraiment faire les choses bien, voire même très bien. Et vous allez voir lorsque vous allez visiter ce stand, qui est un stand magnifique, qui a été fait, tout a été fait pour que l'enfant soit ébloui par le monde de la culture. Voilà, c'est vraiment l'objectif.
واضح. جستمون الأطفال فلنا في صغارنا، الأطفال اليوم سي حسن جايد قاعدين يقراوا برشا، يقراوا سي اليوم نعرفوا العالم قاعد يتبدل، نشوفوا في استعمال معناتها مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك با اكزومبل، التليفون، التابلات. كيفاش هو علاقة الطفل بالكتاب في ظل هالتغيرات الكل اليوم؟ نحكي تونس نحكي حتى أي. حتى اون بو سانسبيري مش اون سيل ان بو في العالم مي
بون احنا مالوروزمون اون نا با بوكو ديتود في تونس
بوينتو باغ اكزومبل انا جوري دو ليير انفا قلت ليبراري معناتها اليوم باغ اكزومبل انت فوزيت فونداتور ليبراري كولتوريل يظهرلي اكبر بتات ريزو دو ليبراري دونك عندكم في صفاقس في سوسه في تونس في تونس في مناطق مختلفه دونك مثلا ناش نتصور تنجم تحس باغ اكزومبل فما تراجع في بيع نوع من الكتب ولا بالعكس زادوا ولا نفس ال جو سي با
اول حاجه التونسي يحب الكتاب يحب الكتاب العائله تحب الكتاب تحب الكتاب الصغيره سا سي اون ايفيدونس يا بليزيور ديفيكولتي في تونس اول حاجه سي لو بري دو ليف c'est un frein كبير ياسر خاطر اول حاجه
خاطر الكتاب المورد ولا الكتاب بصفه
الكتاب en général فهمتي يكول شير d'autant plus que depuis le covid تاو l'augmentation du papier a rendu les choses encore plus difficiles في تونس il y a deux catégories de livres il y a les livres importés et les livres l'édition locale بالنسبه للédition locale نجم نقولوا فهمتني لو ليفر ريست فهمتني ابوردابل بالنسبه لتونس اي سورتو لو ليفر بور انفون فما دي شوز كان ميم كي سون تري ابوردابل بالنسبه لو ليفر اترانجي لا سا سكومبليك ان بو خاطر الكتاب بالحق اي لي اور دو بري بارابور او بودجي مويان فهمتني دو تونيزيان دونك سا سي ان فران اكستراوردينير فهمتني بور لا كونسوماسيون دو ليفر Même si aujourd'hui, le livre se trouve de plus en plus en numérique, il est accessible très facilement. Donc, Fama, quand même, c'est vrai, il y a un problème au niveau du pouvoir d'achat, mais il y a quand même d'autres solutions pour avoir accès à la lecture. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement une culture de la lecture Fitounes? C'est tout le problème. Et je crois que Fitounes... La première bataille que nous devons faire, c'est celle de la lecture des enfants à l'école. Je crois que c'est là où on doit initier, habituer l'enfant dès son premier jeune âge, dès la... C'est-à-dire que... Zrir, généralement, il commence à apprendre la lecture à partir de 3 ans.
ما حتى قبل نسيت با ما سمحتش نفسي باش نعطي بتات غادي تقولها ما هكا نتصور هذا رايي انا شخصي باش تحط ديما كتاب في صغير معناتها حتى كان مازال ما عرفش يقرا
بيان سور توا لي زيديتور اون بيان كومبري لامبورتونس فهمتي دو ليفر دو سكون ابل لو ليفر بروميير اج بور لي انفون
في تنجم فمك الكتب تنجم تشم وتمس
فوالا اكزاكتومون دونك سي دي ليفر تاكتيل و لي انفون دي 2 ans ميم حتى دي 2 ans Ils apprennent à tenir un livre sans le lire, mais c'est un geste, c'est un acte important. La khata, ça crée des réflexes pour ces enfants-là. Donc, pour revenir par rapport à l'école, il faudrait que l'État, que le ministère de l'Éducation, impose plus de lecture à nos enfants pour qu'il y ait ce réflexe de lecture. Autre chose, Ce qui peut freiner, ce qui freine aujourd'hui la lecture, c'est le manque de réseau des librairies fi Tunis. Il faut savoir, Tunis, Tunis, Jumuriel Koul, ma'anna ken une quarantaine de librairies. Imaginez, alors, Wartan Koul, Maktbet, ça veut dire que leur, avec une activité où ils ont au moins 50% de leur chiffre d'affaires avec du livre. Nous n'avons pas de réseau de librairies. Or, si on veut que les parents, si on veut que les enfants achètent des livres, il faut leur mettre à disposition des librairies. Il y a une envie d'acheter si vous ne leur mettez pas ces espaces-là. Et c'est tout le rôle de l'État qui doit, je dirais, inciter les librairies en les finançant d'une manière ou d'une autre, en les aidant, en les soutenant, pour créer, pour développer le réseau des librairies Fitounes. Car ces réseaux de librairies, quand elles seront disponibles sur tout le réseau national, pourront eux-mêmes soutenir l'édition locale, puisque plus vous avez de librairies, plus les éditeurs vont pouvoir éditer et vendre le livre. Vous voyez. Donc ça peut être un cercle vertueux. Donc nous attendons, nous, professionnels du livre, nous attendons une stratégie claire et forte pour comment dire, le développement des librairies au niveau national. Alors, je dirais qu'il n'y a pas que les librairies qui peuvent pousser les gens à lire. Il y a aussi le réseau des bibliothèques. Au FITUN, nous avons la chance d'avoir un réseau qui est énorme, qui est présent dans tous les gouvernorats. C'est une politique qui est ancienne, FITUN. Je souhaiterais, je pense que nous, professionnels du livre, nous souhaiterons qu'au niveau de la politique des acquisitions, elle soit un peu plus performante et peut-être plus indépendante au niveau de chaque bibliothèque régionale.
Voilà. صحيح جايت مشكل ياسر القراية راي هي تحل برشا فيق سورتو من الصغر هذاك علاش حبيت نركز معاك نو سولمون على ليفغ مي مش فقط خاطر فابا دونك عامله سو 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 كون بافيون بلوس كانستون دون ان بافيون دونك الكتاب ومخصص كل الاطفال دايوغ ليزادولت ما نجموش يدخلوا له معناتها يتفرجوا من برا يحطوا اطفالهم يتفرجوا من برا ديزانيماتور كل اتسيتيرا ديزاكتيفيتي دونك بالنسبه للطفل اهميه دونك قراءه الطفل هذا اللي حابين نركزوا عليه ونحكيوا عليه بصفة عامة اليوم دونك كان نلخصوا حسب كلامك حسب كنت تابع فيك الاكسيسيبيليتي للكتاب الكتب غاليين شوية اليوم ميم سي معناتها فما دي سيفور صايرين نشوفوا حبيت نطرق معاك الموضوع آخر كان تسمح بما أنك عندك لا كاسكيت زادة دو ليديتور اي بوي من أهم الموزعين دو ليفغ اليوم في كتابنا بخلاف ليبراري كولتوريل ديستريبيي بور تو لي ريزو دو ليبراري نشوفوا الكاتب التونسي تشكى زاد يقول لك انا ماذا بيا ولا برشا فما امتي توندونس توا يحاول يخرج بور سون بروبر كونت ولا يلقى دي ميزون ديديسيون قاعدين يخرجوا تو ميو دايور هكا الترناتيف بين ظفرين وكل شو المشكل اليوم زاد في معناتها شو المشكل اون امبريسيون فما نوع من المشكل هكا في العلاقه بين الكاتب والناشر اليوم بوتيتر ما نحبش نهولها معناتها ما نشوف
معناتها فما مشاكل تعرف شكون اللي ما عندوش مشكل اللي ما يخدمش فهمتني دونك سي نورمال دونك اون ريلاسيون فهمتني اونتر اوتور ايديتور يا بارفوا دي كونفلي مي موا جو فو كومون دير اتر كلير بار رابور ا سو بروبليم جو بونس كو لو رول دو ليديتور اي فوندامونتال دون سون ميتيي دون لا ديفيزيون دو ليف بوركوا الخاطر ليديتور عنده سون برومي رول c'est de choisir son auteur et choisir sa thématique. D'autre part, tous ceux qui écrivent ne sont pas écrivains. Et tous les livres écrits ne sont pas éditables ou vendables. Voyez. Donc le rôle de l'éditeur, c'est de faire justement cette sélection, ce choix, ce filtre, pour proposer le meilleur livre possible au lecteur final, suivant les goûts des lecteurs et l'intérêt du marché. L'intérêt du marché. Parce qu'un éditeur, c'est une structure qui prend des risques et qui prend un risque économique. Quand il édite un livre, il paye les droits d'auteur, il paye l'impression du livre, il a un coût de distribution. Donc, il est normal qu'un éditeur, lorsqu'il choisit son auteur, il puisse le faire en fonction de la rentabilité. Alors, je dis pas qu'un éditeur doit toujours, tous ses livres doivent être rentables. Il y a un équilibre. Généralement, 20% des livres édités font le chiffre du reste. Vous voyez. Donc, il y a ce genre de conflit entre l'auteur et l'éditeur aussi à cause de la taille du marché. Fitounous, encore une fois, le manque, le faible maillage des réseaux des librairies fait qu'un éditeur, et Yetmarkteb, يتعب ياسر باش يبيع الكمية نتاعو فهمتني دونك هذا كل ساكري فهمتي ان كونفلي دي ديفيكولتي انتر لي زوتور اي لي زيديتور
هذا هو حبينا نحكيو شوية على القراءة الكتاب الكتاب الناشرين التوزيع في الختام نذكر معرض كتابي حل اليوم دونك من أكثر الزيفينمون من عاش كان صار قبل صبر راه في هذا السياق قداش التونس يحبوا المعرض هذا نصوروا من أشهر المعارض مع تونس حبوه كبار وصغار بالحق والناس كل تلقى يقرأ انجليزي فرنسي عربي مهما كان التوجهات تلقى انواع الكتب الكل يظهر لي معناتها غاديكا ومن اللي من الصغار للكبار شحال يتخوص.
لا باش نقول لك وي سي لو سالون لو بلو بوبولير.
هذا هو
اكزاكتومون.
نتصور معناتها كان فما اون ايتود سور سا يخرج ممكن اشهر واكثر صالون محبوب. فوالا باش نعاودوا نحكيو عليه دايوغ حتى في ليميسيون ستارت اب احنا بيسكو دينوفاسيون كي اريف دون لو موند دو ليفر اتسيتيرا. سي حسن جايت نشكروك دونك لو ستون فابا. مرحبا بالناس حسب ما فهمت كلامك الاطفال.
فوالا il se trouve في sur le hall numéro 1 dès l'entrée. Ouais. Voilà, donc vous ne pouvez pas le rater.
Donc, femme a des activités, il n'a jamais, moi je n'ai jamais, mais j'ai envie de il est interdit aux adultes, il n'a jamais de faire jamais le barak, mais il n'a jamais, il n'a jamais de faire du tour,
il n'a jamais de
voilà, femme a des animateurs avec plusieurs ateliers au col.
Voilà, voilà. Les enfants seront en toute sécurité, mais les parents, évidemment, ils ont la possibilité, il y aura tout autour du stand pour regarder, observer ces animations.
Bravo, يعطيكم الصحة. تحية اليوم دونك توت ليكيب تاع الفونداسيون عبد الوهاب بن عياد وعلى الأفكار وعلى اللي يعملوا فيه سيرتو المرة هذيا دونك بور لو ليفر. شكرا
ميرسي بور سيت انفيتاسيون.
كيما فسرت قبيليك خاطر سون تري اكتيف في فسرت في مجالات مختلفة.
Oui, tout à fait. Et surtout dans le monde de la culture aujourd'hui, il y a une présence, une très belle présence.
شكرا لك. نمشيو فاصل قصير راجعين في برنامجكم اكسبريسو باش نحكيو كلاود بعد شوية ولكن باش نحكيو قبل نرجعوا على المجلس الوزاري اللي تطرق لموضوع معناتها غرف التجارة والصناعة يكون هذايا بعد شوية في برنامجكم إكسبريسو مع الممثلة عن وزارة التجارة. اليوم الصباح سيدة كريمة همامي مكلفة بمهمة بديوان وزيرة التجارة دور غرف الصناعة والتجارة في دفع الاستثمار. هذا موضوعنا بعد شوية.